tinglovchilarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-dekabr, chorshanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi har doimgidek Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon o'ngida Kamina Farrux Yusufi. Paxtakor futbol klubi o'z o'yinchilaridan qarzi borligini inkor etmoqda. Klubning ma'muriyat va futbolchilar oldida qarzi borligi haqidagi ommaviy axborot vositalarida chiqqan ma'lumotlar noto'g'ri. Eslatib o'tamiz, 2002-yildan hozirga qadar mavsum oxirigacha Paxtakor futbol klubi doim ma'muriyat, futbolchilar va murabbiylar shtabi oldidagi barcha moliyaviy majburiyatlarni bajarib kelgan, deyiladi Paxtakor futbol klubining rasmiy saytida. Klub shu tariqa mahalliy matbuotda chiqqan ma'lumotlarga o'zining rasmiy pozitsiyasini bayon qildi. O'zbekiston futbol federatsiyasiga qarashli uff.uz nashri kuni kecha Paxtakor futbol klubi o'yinchilardan qarzi borligi uchun Oliy ligasini tark etishi mumkinligi to'g'risidagi xabarni tarqatgan edi. Saytga ko'ra, bu haqdagi bayonot professional futbol ligasining yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida yangragan. Paxtakorning rasmiy saytida aytilishicha, klub va PFL o'rtasidagi kelishuvga ko'ra Paxtakor 2015-yilning 25-dekabrga qadar o'z PFL oldidagi moliyaviy majburiyatlarni bajaradi. Klub va futbolchilar orasidagi barcha moliyaviy shartnomalar maxfiy ma'lumot hisoblanadi, deyiladi Paxtakorning rasmiy saytida. O'zbekiston Rossiya meva-cheva bozorining 8%ini egallashi mumkin. O'zbekiston 2016-yilda Rossiya meva bozorining 8%ini egallashi haqida Moskva nashrlariga tayangan holda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar qildi. Seshanba kuni e'lon qilingan xabarda aytilishicha, Moskvada UzAgro import shirkati va o'z faoliyatini boshladi. Mazkur shirkat Rossiyaga O'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini import qilish bilan 2016-yilda mazkur shirkat Rossiya bozoriga O'zbekistondan 2 million tonna va meva va sabzavot olib kirishni rejalashtirgan. Shirkat rasmiylarining bildirishicha, hozirgi kunda Rossiyaning turli mintaqalaridan O'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlariga buyurtmalar kelib tushyapti. 2014-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bir yilda 24 million 100 ming tonna meva va sabzavot sotiladi. O'zAgro import O'zbekistondan import qilinadigan 2 million tonna meva va sabzavot bu miqdorning 8%ini tashkil etadi. Xalqaro xabarlar. Rossiyadagi Yukos neft shirkatining sobiq rahbari Mikhail Khodorkovskiy tergov qo'mitasining uni qotillikda ayblab sirtdan hibsga olingani to'g'risidagi bayonotini sharhlar ekan, tergov qo'mitasidagilar jinni bo'lib qopti, deya bildirdi. Rossiya tergov qo'mitasining Khodorkovskiy sirtdan hibsga olingani hamda xalqaro qidiruvga berilgani to'g'risidagi xabari qo'mita rasmiy saytida chorshanba kuni paydo bo'ldi. Tergov qo'mitasiga ko'ra, Mikhail Khodorkovskiy 1998-99 yillari qo'l ostidagi xodimlarga Neftyugansk shahri meri Petuxov va tadbirkor Rubinni o'ldirishni buyurgan. 11-dekabr kuni tergov qo'mitasi mazkur ish bo'yicha Khodorkovskiyga ayblov e'lon qilganida, Yukos neft shirkatining sobiq rahbari bu ayblovni keskin inkor etib, tergov harakatlariga qatnashmasligi to'g'risida bayonot berdi. Mikhail Khodorkovskiy Rossiya sudi tomonidan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 10 yil qamoqda o'tirib chiqqan. Amnesty International guruhi Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlari oqibatida tinch aholi vakillaridan 200 kishi halok bo'lgani, o'ldirilgan jangarilar soni esa bundan oz ekani to'g'risida bayonot tarqatdi. Tashkilotning yangi hisobotida Rossiya tomonidan Suriyaning Homs, Idlib va Halab shaharlarida sentyabr, oktyabr va noyabr oylarida o'tkazilgan 6 harbiy amaliyot haqida so'z boradi. Hisobotda aytilishicha, birgina 15 oktyabrda Homs shahrini bombardimon qilish paytida tinch aholi sokinlaridan 46 kishi halok bo'lgan. Amnesty International Rossiya havo zarbalari tinch aholi yashaydigan punktlarga, jumladan kasalxonalarga berilayotganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya bombardimonlarida BMT tomonidan taqiqlangan kassetali bombalardan foydalanmoqda. Moskva Suriyada tinch aholini bombardimon qilayotganini inkor etib kelmoqda. Rossiya shu yilning 30-sentyabrdan Islomiy davlatga qarshi kurashish iddaosi bilan Suriyadagi janglarga qo'shilgan edi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qullarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklar bayramni qanday o'tkazishiga davlat aralashishi kerakmi yoki yo'q degan mavzuni tanladik. Bu mavzuni tanlashimizga sabab esa kuni kecha mana Samarqand viloyati hokimining buyrug'i bo'ldi. Ya'ni 31 mart kuni viloyatda hech qanday umumiy ovqatlanish shoxobchalari, yana restoranlar, kafelar, barlar ishlamasligi kerak, yopiq bo'lishi kerak, hamda boshqa kunlari esa 23-gacha ishlashi kerak ular, hamda 400 kishidan oshmasligi kerak, hamda kechalari yurmasdan yangi yilni oila davrasida o'tkazinglar degan bir takliflar bergan hokim. Xuddi shu narsa Toshkent shahar hokimidan nomidan ham yangradi. Yana yangi yil kechasi u Toshkent hokimi yangi yilni uyda nishonlashga, bu oilaviy bayram ekanligiga alohida urg'u berdi. Xo'p, mana odamlar yangi yilni qayerda nishonlaydi, qanday nishonlaydi yoki qachon nishonlaydi, bu ularning o'zlarining shaxsiy ishlari emasmi? Bunga davlatning aralashuvi kerakmi? Shunga degan bir mavzuni o'rtaga qo'yganmiz. Hozir esa
olganda mana shu hukumat qo'ygan cheklovlardan qat'iy nazar, siz yangi yilni qanday nishonlaysiz? Bu bugungi bahs onlayn dasturi shu shunaqa, demak, fikr bildirishga ham imkoniyat. Yangi yil tilaklarini ham balkim bildiradiganlar bo'lar, Sadir aka.
Yangi yilga yana bir hafta bor, balki keyingi haftalar ko'rarmiz
bu. Xo'sh, yana bir narsa, mana shu yangi yilni nishonlashda, misol an'anaviy bu bahs, ya'ni an'anaviy bahsga aylanib ulgurgan, har yili yangi yil nishonlash paytida oddiy odamlar tomonidan ham bir guruhi nishonlash kerak emas degan takliflarni o'rtaga tashlaydi, boshqalar esa nishonlash kerak degan, demak, fikrlar bilan chiqadi. Mana shu ikkala ziddiyatni ham bugungi bahs onlaynimizda, demak, aks ettirishga harakat qilamiz. Esadamiz, demak, dasturimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online